Ühes jaoskonna kohtus, endises Vene komandatuuris Kirkkonsaaril, toimus ühel päeval sündmus, mis siiski ei avaldanud kohtule suuremat mõju ja kohe vajus unustusse. Oldi ju nii palju ka harjunud. Uurimiste määratus uputuses tegeleti sel silmapilgul mõnede Hamina ümbruskonna vangidega. Lähemalt piiritelles 67. Grupiga vangilaagris number 3. Teised grupid olid juba üle kuulatud ja minema saadetud. Aga pingil ukse kõrval istus veel keegi jässakas mees, kes näis nende hulka kuuluvat. Ta hüüti ette. Nimi? Küsis kohtuuurija ja lehitses protokolli. Vastust ei tulnud. Nimi? Karjus ta. Kas te olete kurt või räägite vahest rootsi keelt? Kes te olete? Ma olen inimene, vastas vang rahulikult soome keeles. Noor jurist läks vihast punaseks ja trummeldas lauale laadimata Browninguga, mida ta tavatses enda ees laual hoida, et sellega kõige kange kaelsemaid hirmutada. See ei avaldanud aga mingit mõju. Ta ei saanud nüüdki mingit edasist vastust. Siis ta oletas, et mees arvatavasti on hull ja laskis ta ühel sõduril viia vaimuhaigete osakonda Pieni Musta saarile. Seal hoiti teda paar päeva vaatlusal. Kuna ta aga oli täiesti rahulik ega kannatanud mingi muu vea kui vaikimise all, mis polnud kaugelki ainuüksi tema puuduseks, pidi ta uuesti sõitma laagrisse number 3 ja samasse gruppi, kus ta oli tulnud. Kui teda järgmine kord üle kuulamisele viidi, oli seal keegi kaasvang, kes ennast asjasse segaks. Keegi vanem mees, kellel oli õige usaldusväärne välimus ja kes juba ammu oli registreeritud paljude lastega lesena. Ta tunnistas, et tunneb seda tumma seltsimeest, kelle ees nimi on Johan ja kes kuulub nende gruppi. See oli ka kõik, mida ta teades. Noor jurist ei võinud raisata rohkem aega sellele mõistatusele. Oli tuhandeid teisigi. Ja seega kandis ta vang Johanni 67. Grupist protokolli suure küsimärgiga varustatult. Ta lisas sinna juurde märkuse, et mees tema kangekaelse vaikimise pärast peab tugevalt kahtlustatama tolles mõrvaloos, millesse see grupp oli segatud. Selline lõppjäreldus oli ju omal viisil hästi põhjendatud, kuid keegi ülemjurist vaatas sellele asjale teisiti, kui ta protokolli uuris. Hamina ümbruse kambas oli ilmsiks tulnud vastastikuste süüdistuste tõeline risttuli. Ilusad seltsimehed lootsid oma nahka päästa salaja 11 süüdistades. Samuti oli lugu ka 67. Grupis. Küsimärgiga vangi Johanni vastu poldud aga suunatud see vastu mitte ühtki süüdistust. Ja ülepea puudusid tema kohta igasugused teated. Kas ta oli üldse olemas või mida see pidi tähendama? Igal juhul tuli selles kuriteo hiigla segaduses üles otsida kõige jämedamad niidid, mis kiiresti viiksid tulemusele. Muuga võidi oodata, kuni jõutakse algust teha juriidilise sõelumisega. Siin oli tõepoolest küllalt küsimärke. Seega tõmbas jurist maha, mida ta eelkäija kellestki tundmatust Johannist protokolli oli kritseldanud. Üks number läks tuhanded teise kulgast kaduma. Üht vangi ei kutsutud enam üle kuulamisele. Proole ei teinud mingit raskust juba esimesel päeval leida, keda ta otsis. Ta teadis ju, kus see pidi sündima. Ühes kohas jooksis hukastraat üle ribeda kantsi, mille harjale üles seatud kuulipilduja vaatas oma pimeda silmaga vangilaagri poole. Teisel pool käis harilikult vahisõdur edasi tagasi, seespool mäenõlvakul aga istus üksik mees ja ootas. Aeg-ajalt ta saatis vargsi mõne pilgu üle okastraadi tihedatesse pajupõõsastesse. See grupp, millega proo tema vahendusel oli liitunud, oli läinud nädalate kestel tugevasti kokku sulanud. Nüüd oli ta osalt üks kõige paadunumaid, osalt kõige haletsusväärsemas seisukorras olevaid jäänuseid terves vangilaagris. Esimesse liiki kuulusid müürsepp Ville Ahola, kurikaval bandiidi tüüp, kel kindlasti oli palju südametunnistusel. Ja endine elukindlustusagent Jüske, grupi korrapidaja. Need mõlemad olid üsna heas seisukorras. Esimene tänu kehale, millele miski külge ei hakanud. Teine selle tõttu, et tal oli tegemist toidu jagamisega. Ja teda kahtustati küllaldastel põhjustel, et ta ühe osa seltsimeeste toidunormist laseb oma suhu kaduda. Teise liiki kuulusid hea südamlik täianne, rohusööja Rikku, kes iga päev läbi otsis rohelist või kraapis üles songitud mullast välja juuri, et oma karjuvat sisikonda vaigistada. Ja siis oli seal pool surnud tubaka August, kes oma toiduportsioni mõne paberossi vastu ümber vahetas. Juba kolm korda oli ta haiglas olnud ja kähku paranenud, nii pea kui talle pisut toitu sisse aeti. Kuid nii pea, kui ta välja tuli, langes ta silmapilkselt taas tubaka ohvriks. Ja mida kõhnemaks ta muutus, seda rohkem tõmbas teda see mürk ja kinkis talle mõneks tunniks täieliku õndsuse. Nende viie heaks ei võinud proo paljut teha. Jüske ja Müürsepp kohtlesid teda algul umbusaldava vaenulikkusega ja imestasid, miks üks vang mõnest teisest kandist just nende ligi peab tikkuma. Aga et ta isenesest oli ebaharilikult rõõmus ega kunagi läinud tülli toiduportsionite pärast, õppisid nad teda pea taluma. Kolm ülejäänud grupis ei mõtelnud uus tulnukast üldse midagi. Nad ei suutnud seda. Tema omalt poolt suutis vaevalt neile mingit abi anda. Nad olid juba ammu teisel pool head ja paha. Meeleheitlik inimene on sageli palju väärt. Ent inimene, kes on põhjani tühjendanud kogu oma meeleheite ja jõudnud päris elutusse ükskõiksusesse. Tema juures on liiga hilja päästa midagi, mill on elu ja väärtust. Oli ju veel üks selles grupis. Ta ei kuulunud paadunute ega halvas olukorras olevate hulka. Ja tema oli ainus, kes teadis, kust proo oli tulnud. Väikese tüdruku isa oli täiesti lihtlabane inimene. Mõne vana härraste mõisa kutsari rahuliku väärikusega, kuid nüüd näis ta kandvat viha, mis oli juurdunud sügavasti ta lihtsasse olemusse. Kui proo tervituse edasi andis, ei saanud isa algul millestki aru. Et tüdruk on haigeks jäänud, oli ju võimalik. Et aga mees, kes seal tema ees seisab, on see, kelleks ta end nimetab, õpetaja neetud valgete poolelt. See oli ju täiesti mõttetu. Kuidas aga teab võõras nii palju tema lapsest? Ja miks ei tulnud tüdruk täna nagu harilikult? Nii pea, kui ta oli lasknud end veenda, et mees, keda ta oma silmadega näeb, on õige ja kõneleb tõtt, sattus ta segadusseisukorda, mis tegi ta järgmisteks päevadeks peaaegu tummaks. Seejärel hakkas ta kobavalt ja ettevaatlikult näitama midagi, mis sarnanes tänulikkusega, ent ka kahetsusega. Vahest oli tüdruk tema pärast haigeks jäänud. Proo hoidus küll midagi sellist ütlemast, aga seda rohkem aimas isa, Siis algas nende ühine ootamine. Iga päev istus proo tükk aega tema juures kokku räägitud kohal vanast kantsist allpool. Ja nad vahtisid pajuvõsa suunast teispool okastraati. Kumbki neist ei hellitanud mõtet katsuda tsenseeritava vangikirja või kliiniku uue arsti kaudu doktoriga ühendusse astuda. Proo mäletas ta hoiatust ja isa juures näis olevat midagi, mis takistas teda end tundandmast ja endale ülearust tähelepanu tõmbamast. Millel see põhjenes, seda proo ei teadnud ja kartis silmapilku, mil ta seda teada saab. Ta ei värinud midagi. Ta võttis asja pikka mööda käsile. Ise polnud ta ju veel paljut avaldanud, koguni oma liignime mitte, aga ta istus seal kaasvangina. Ja nende usaldus teine teise vastu kasvas vaikuses, nende ühise saladuse ja ühise lootuse ümber, mis kimas igal uuel päeval ja mis õhtul sängitati mulda. Veel ei teadnud proo kõike. Andrease tapmise kohta polnud ta midagi teada saanud. Aga ta aimas, et selle mehe huultelt tuleb otsustav sõna viimasel kõigist jutlemistest, millest ta oma vastuolulise seesmusega osa võttis. See vast oli ta suures vangilaagris ala lõpmata liikvel. Oma rõõmuks nägi ta, et tema sõnadel oli nüüd täiesti teine jõud, kui ta oleks tulnud õpetaja rõivastuses okastraataja teiselt poolt. Neid oli enam kui üks, kes teda usaldasid, aga ta märkas kohe, et siin ei tasu rääkida heast karjasest või talle verest, küll aga jumala kõik võimsusest, raudrõngastest kaljuküljes, või Naatsareti kangelasest, kes armastas patust enam kui õiglast. See oli niisama hea. Sinna poole oli ju alati kaldunud tema enda veendumus ja nüüd oli ta nii lõpmatu kaugel kõigist sofismidest ja usulistest lahkarvamustest. Ta esitas oma kristliku õpetuse ja sel oli võimu meeleheitjate üle. Varsti tundsid paljud vangilaagris imelikult rõõmsat väikest meest, keda üks osa sõbralikult, teine pool põlglikult kutsus väike Jeesuseks. Kui mõni oli väga suures hädas ja kartis surma, siis saadeti meelsasti tema järele. Nii oli parem. Läinud siis läinud, ütleb isa julguse kaotanult. Me oleme oodanud ja oodanud. Kuid vahest lamab ta juba 3 nädalat mullas. Ma ei suuda enam loota. Sa pead lootma. Nad istuvad tavalisel kohal ja üks päev on jälle möödunud. Soe juuliõhtu seisab vaikselt nende peade ümber. Liiv nende all on veel leige, ehk küll päikesekiired on tõmbunud üles taevalaotusesse, kus nende säravad odad läbistavad mõningaid uniseid pilvekesi, mis on lõpetanud oma päevareisi keset taevast. Meri lamab eemal, kustunult nagu liikumatu hõbeplaat. Aga ta kohal kõrges õhus hiilgab nagu kuld helbeid. Need on kajakad, päikese viimane paiste tiibadel. Ah jaa, kajakad! Nende taga liigub vaevalt mõni hing kogu vangilaagris. 1000 väsinud keha on nagu kivinenud ja maaga kokku kasvanud. Kõik on nii vaikne. Midagi polnud sündinud päeval, kui palju nad ka olid oodanud ja midagi ei sünni. Üksnes mõned sääsed pirisevad aplalt nende lahja vere ümber. Nad aga ei märka midagi. Isa on viimasel ajal kõhnaks jäänud. Kuid proo on kaugelt kehvemas olukorras kõigi toiduportsjonite tõttu, mida ta teistega on jaganud. Abaluud tema laias turjas tungivad nagu kaks ära lõigatud tiivakünti räpase kuue alt esile. Aga näost on ta hall ja pundunud. Ta tunneb jalad olevat tina rasked. Ja miski tema sisikonnas tuhnib ja põletab. Oma julgusetuse tunnet varjab ta ise enda ees. Aga nüüd tunneb ta korraga, et käes on aeg, mil ta saab vastuse küsimusele, mida ta on kannud endas sellest hommikust peale, mil ta võõra lapse käe kõrvale võttis ja üles kuninga värava juurde jalutas. Kui mitte muidu, siis peab ta selle vastuse välja pressima. Peaaegu halastamatult vaatab ta isale silma. Ütle mulle üht asja. See sinu tütar. Ootad sa teda ennast või tema toidupakki? Isa näib olevat tabatud. Jah, tõesti, see on just sama, mida ma endalt talatasa küsin. Pisut järele mõelnud, ta lisab sosistades. Aga tead, see on nii imelik. Ma ei tea õieti, kas see tüdruk on minu laps. Kui üldse keegi sinu laps on, siis on seda küll tema. Seda sama ütlen ma endale sageli. Ükski teistest polnud minu vastu nii nagu tema, kuid igal juhul on midagi, mida ma pean sulle jutustama. Proo tõmbab sügavalt hinge. Nüüd saab ta lõpuks seda teada. Jah, nagu öeldud, ma teenisin kutsarina Rista mõisas. Tol aastal saime endile uue peremehe. Noor lontrus oli ta, kuid lõbusa lõuavärgiga ja rahva vastu sõbralik. Nii et ta algul meile meeldis. Mitte aga tema naisele, kes oli pärit Taanist ja kohe koju tagasi sõitis. Saime aru, miks. Ja ühel päeval laseb noor peremees mind kontorisse kutsuda ja vaatab hästi järele, et uks oleks suletud. Vallo, ütleb ta. Olen ilusale karjatüdrukule kõhu ette ajatanud ja nüüd soovin ma, et sa temaga abielluksid, Vallo. Sa saad topelt palga. Ma seisan keset põrandat ja mõtlen järele. Jah, miks... Mitte härra, vastan ma. Sel tüdrukul polnud muidu mingit muud viga ja sel kombel sain endale naise. Nende laps suri kohe pärast sündimist, kuid topelt palk jäi mulle edasi. Nii kaugel oli kõik korras ja ma olin oma naisega rahul. Ta oli tööle kärmas ja, nagu öeldud, polnud tal muidu mingit viga. Kuid siis ühel õhtul ta katkestab viivuks, nagu peaks ta võtma uut hoogu, et suuta oma vana pahanduse koormaga edasi minna. Siis tõstab ta häält. Tead, olin juba varsti hakanud haisu ninna saama, et kõik pole korras. Siis kord, just jõulude ja uus aasta vahel, jõudsin selgusele. Ta oli pidanud paari teise ümbruskonna mõisnikuga joomingu ja keset tööd aetakse mind üles, et täis härrasid koju sõidutada. Me aga ei ole jõudnud kuigi kaugele, kui üks neist jääb ägedalt haigeks ja me peame tagasi pöörduma. Kui ma härra magamistoa juurde lähen ja uksele koputan, siis näen, kuidas keegi sealt taga ukse kaudu välja hiilib. See oli minu naine. Sel ööl pidi ta väljas lumes seisma ja külmetada. Ja see oli kõige parem, sest muidu oleksin ta surnuks löönud. Aga järgmisel päeval läksin ma kontorisse. Nii, härra, nii polnud meie kaup, ütlen ma. Sest õigus peab olema õigus ja kui ma olen saanud naise, siis ta on minu. Ta lubab jälle kõrgemat palka, kuid mina löön jalaga vastu põrandat ja karjun, et ma ei mõtle elada hoora rahast. Sülitan ja lähen. Otsisin endale jalamaid uue koha ja me läksime minema, naine ja mina. Päris heaks ei läinud meie vahekord kunagi pärast seda janti, kuigi see oleks pidanud sündima. Ja me saime 5 last enne, kui ta suri. Aga vanim neist, see tüdruk, sündis 5 aastat pärast kolimist. Ja kas see laps on minu või tema, seda ei tea keegi. Usun peaaegu, et ta on tema. Miks sul on siis seda tarvis teada? See laps tegi sind oma isaks. Seda sa vähemalt tead. Ja kas sa usud, et ta veel elab? Usun, et ta on varsti jälle terve. Doktor peab tast palju lugu. Ta on kindlasti teinud kõik, mis suudab. Jah, ütleb isa juureldes ja heidab tühja pilgu üle okastraadi sinna poole. Õieti öelda oli ta kõigist lastest parim. Vaene tüdrukuke. Ja ma tahaksin praegu teada, kuidas 4 ülejäänul nüüd seal kodus läheb. Proo istub suletud silmadega. Ta pea käib kergelt ringi kõigest sellest, mis ta on kuulnud. Ta näeb enda ees musta rasket palmikut. Kuidas see ripub nii alistunult kasarmu põranda poole sel hommikul, kui tüdruk seisab ukse juures ja aivas silmitseb oma näruseid kinganinu ning ainult vaikib. Aga siit pehmed õrnalt kaarduvad silmakulmud. Täiesti nagu Andrease. Ei, see sarnasus ei olnud seal küll ilma aegu. Proo ootab hirmuga, mis edasi tuleb. Ta teab, et lugu ei ole veel lõppenud.